รามาคุยถึงประเด็นที่ตอนนี้ยังคาใจนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการทั้งหลายนะคะพูดคุยกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษก
ครับสวัสดีครับคุณรัชนีวันคุณธีรยุทธท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
เป็นไงครับงานยุ่งไหมครับในตำแหน่งใหม
่ก็ถือว่ารับตำแหน่งตรงนี้ก็คงต้องทำให้เต็มที่แหละครับ
ค่ะ
ก็
ครับผม
อันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักเลยนะฮ
ะ
ค่อนข้างจะร้อนๆก็คือเรื่องของเงินของผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุกับผู้พิการเนี่ยล่าช้าจริงๆแล้วล่าช้าเนี่ยคือเราเงินเราก็มีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นที่ระบบหรือยังไงครับ
ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับตั้งแต่ปี2563ก่อนหน้านี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เรามีการจะโอนงบประมาณกันเนี่ยเขาสามารถดำเนินการได้เพราะว่าเหมือนกับเคยได้ยินคำว่างบเหลือจ่ายใช่ไหมครับ
อ
ันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดหน่วยงานไหนเนี่ยที่เขาพอที่จะยังมีเงินที่เขาใช้ปกติในปีงบประมาณของเขาแล้วเนี่ยแล้วบางโครงการเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าใช้ได้แล้วยังไม่หมดนะฮะเขาก็ยังสามารถเอาโอนไปใช้อย่างอื่นได้บ้างนะครับซึ่งสำนักงบประมาณเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีในลักษณะแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับอย่างสมมติว่ามีการประมูลเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเงินมันเหลือเนี่ยเขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยไปเกลี่ยกับโครงการอื่นๆแต่คราวนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราก็พยายามที่จะเป็น e-government ใช่ไหมฮะเราพยายามจะทำให้มันทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีเรื่องพร้อมเพย์เรามีเรื่องอะไรที่เวลาโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนโดยตรงอย่างเงี้ยปีนี้เนี่ยก็เป็นปีนึงที่เขาจะเริ่มใช้วิธีเรียกว่า e-payment นะครับก็คือว่าทางกรมบัญชีกลางเองหรือว่าในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องกับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเข้า e-payment เนี่ยในอนาคตก็คือว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยเขาจะได้รับข้อมูลมาจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วเขาก็จะจ่ายให้ประชาชนโดยตรงเลยนะครับโดยที่เรียกว่าไม่ต้องไปผ่านทางด้านองค์กรส่วนท้องถิ่นอะไรแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่ปี2563ที่เราตั้งงบประมาณไปเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็คือว่าใช้สมมุติว่าเป็นผู้พิการก็จะใช้ตัวเลขณเดือนกุมภาพันธ์2562นะครับแล้วถ้าเกิดจะมีเพิ่มอะไรขึ้นมาอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็คือเขาสามารถเกลี่ยจากงบประมาณส่วนอื่นเข้ามาได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่พอมาเป็น e-payment เนี่ยก็เท่ากับว่ามันเหมือนแบบเล็กว่ามันจะล็อกเอาไว้ว่าจำนวนคนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าอย่างผู้พิการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับจากเดือนกุมภาพันธ์2562จนกระทั่งถึงกันยายน2513เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 265,000 กว่ารายนะครับมันก็เลยจะทำให้ระบบมันล็อกสักนิดนึงนะครับมีปัญหานิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการแก้ไขด้วยการที่เรียกว่าทางด้านสำนักงบประมาณเนี่ยเขาก็บอกแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวให้ช่วยในเรื่องของการที่จะอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณเนี่ยจากเดิมที่บรรจุเอาไว้เนี่ยก็จะมีเหลือจ่ายเนี่ยให้เป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเลยนะครับทั้งในส่วนของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุในส่วนผู้สูงอายุก็คล้ายกันนะครับตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับกับตัวเลขในเดือนกันยายนเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก184,000กว่ารายตรงนี้ก็เลยจะโดนแบบเรียกว่าเหมือนกับเรียกว่าอาจจะขาดไปในส่วนของงบประมาณแต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลถังแตกไม่มีเงินไม่ใช
่
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของสำนักงบประมาณเนี่ยแก้ไขแล้วก็จะโอนในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้ที่พิการเนี่ย700ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนประมาณ 1,700 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาทเนี่ยเพื่อให้เสร็จสิ้นและให้ทุกท่านเนี่ยได้รับภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนเลยก็จะขาดไปไม่กี่วันนี้เองเท่านั้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของระบบ e-payment เท่านั้นเองที่เขาเข้ามาจัดระเบียบลองนึกภาพนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าก่อนหน้านี้เวลาผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกันใช่ไหมครับแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องดูซิว่าได้รับสิทธิ์หรือยังต้องรอตอบกลับมาว่าลงทะเบียนครบถ้วนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับถ้าเกิดสมมติว่าไปแสดงตนแล้วได้รับการยอมรับถูกต้องนะครับตรวจสอบว่าเป็นผู้พิการจริงเป็นผู้ที่มีอายุเกิน60จริงเนี่ย พอได้บัตรผู้สูงอายุหรือได้บัตรผู้พิการเนี่ยเดือนต่อไปได้รับเงินเข้าบัญชีทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้ง่ายขึ้นในปีต่อๆไปแต่ปีนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเราเริ่มใช้ระบบใหม่กันเท่านั้นเองแหละครับ
ค่ะท่านโฆษกถามนิดนึงนะคะดิฉันถามนิดนึงก็คือว่าเข้าใจแล้วว่าระบบทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเรื่องของการที่จะมันเขาเรียกว่าการผันแปรที่จะไปสู่ระบบใหม่ที่มันจะดีขึ้นถูกไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรารู้และเรารู้ปัญหาเรารู้ปมปัญหาแล้วทำให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมคะถ้าถึงวันที่22กันยายนเนี่ยเรากังวลว่าพี่น้องนะคะโดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการเนี่ยบางคนเนี่ยเขารอเงินตรงนี้อยู
่
เราทำให้มันเร็วขึ้นกว่า22กันยานี้ได้ไหมคะ
คือผมเข้าใจนะครับในส่วนของระยะเวลาที่เขาประเมินคร่าวๆนะครับเพราะว่า22เนี่ยเข้าใจว่าน่าที่จะเสร็จขึ้นแล้วแหละแต่ว่าในส่วนของแต่ละท่านที่จะได้รับเนี่ยอาจจะได้รับเข้าบัญชีของแต่ละท่านก่อนวันที่22ด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเขามองว่าระบบน่าจะเสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยภายในวันที่22นะตอนนี้ที่ทางด้านกรมบัญชีกลางกับทางด้านอปท.เขาประเมินกันนะครับมีการพูดคุยกันตอนนี้ก็คือว่าเราไม่ได้คิดว่าตรงนี้จะต้องเป็นปัญหาของใครจะต้องไปแก้ตอนนี้เราพยายามแก้ทั้งหมดเพราะว่าเราเข้าใจฮะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่อยากทราบหรอกตอนนี้ว่าเป็นปัญหาที่ไหนนะครับเขาอยากรู้อย่างเดียวว่าเงินจะเข้าบัญชีของเขาเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เข้าได้ครบถ้วนหรือเปล่าอย่างผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับจากเบี้ยพิการเนี่ยเขาจะได้รับ800บาทต่อเดือนปกตินะครับในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นลำดับขั้น600ถึง 1,000 บาทซึ่งหลายคนอาจจะฟังดูว่ามันไม่เยอะนะครับแต่เราเห็นใจครับว่าเขาได้ทุกเดือนแล้วบางเดือนเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเงินไม่เข้านะครับซึ่งก็ผมคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าไปขยายความว่ารัฐมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องต่างๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดูข้อที่จริงๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นอยู่ที่ระบบนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันอาจจะเป็นแมนนวลนึกภาพว่าพอเป็นแมนนวลเนี่ยมันก็เอาจากตรงนู้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินสดกันได้นะฮะแต่ตอนนี้พอมันเป็น e-payment พร้อมเพย์ถ้าเกิดมันดูแล้วไม่ตรงบัญชีหรืออะไรที่มันไม่ครบถ้วนข้อมูลเนี่ยเขาก็จะล็อกไว้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกับคล้ายๆเวลาเราใช้ระบบโอนเงินผ่านทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าชื่อของคนกับเบอร์บัญชีของคนไม่ตรงกันมันก็จะล็อกไม่ให้ไปละใช่ไหมฮะอันนี้ถามว่าเพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันในเรื่องของการที่เรียกว่าถ้าโอนไปผิดโอนไปมีปัญหาเนี่ยการเรียกกลับมันยากกว่าเดิมใช่ไหมฮะเดี๋ยวคนที่เสียสิทธิ์ก็จะหายไป
สรุปก็คือจะทำให้ก่อนวันที่22ได้หรือไม่ได้คะท่านโฆษก
ครับณวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเงินเนี่ยโอนไปแล้วนะครับที่คุยกันในส่วนของทางด้านสำนักงบประมาณเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยโอนไปตั้งแต่วันที่3กันยาแล้วแหละนะครับจำนวน 2,400 ล้านบาทเนี่ย700ล้านบาทไปสำหรับที่ผู้จะได้ในส่วนของเบี้ยยังชีพของความพิการนะฮะแล้วก็ 1,700 ล้านบาทจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในตอนนี้มันเหมือนอยู่ใน
โปรเซสที่จะต้องไปเอาเงินไปใส่
เอาไปตรวจสอบในเรื่องของคนในส่วนของรายที่มีเพิ่มขึ้นที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะฮะจำนวน 184,000 กว่ารายสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็สำหรับคนพิการเนี่ยก็ประมาณ 265,000 กว่ารายพวกเนี้ยก็จะต้องขอตรวจสอบนะครับซึ่งจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเอาให้ว่าเงินจ่ายไปถูกคนแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับว่าจ่ายแล้วก็จะต้องให้คนที่ยังไม่ได้รับนะครับหรือว่าคนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยได้รับซ้ำซ้อนหรืออะไรต่างๆเอาให้มันชัวร์ตรงนี้แล้วก็จะได้รับกันแน่นอนภายใน22นี่แหละครับ
ครับท่านโฆษกครับคือสอบถามนิดนึงว่าระบบเนี่ยในเมื่อจะเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยทางหน่วยงานรัฐที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยมากขึ้นก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนเลยฮะว่าเรามีคนเพิ่มมีนู่นนี่นั่นเพิ่มไม่ได้เตรียมระบบให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาถึงเวลาจ่ายเงินให้กับประชาชนเหรอฮะ
ครับก็อย่างที่เรียนนะฮะก็คือว่าในส่วนของที่ว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดมีการขาดในส่วนของตรงไหนเนี่ยเขาก็จะใช้งบเหลือจ่ายแต่ในระบบ e-payment แบบใหม่เนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะโอนไปผิดวัตถุประสงค์ได้นึกออกไหมฮะสมมติว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้สำหรับผู้สูงอายุอย่างเดียวเนี่ยจะเอาผู้สูงอายุนะครับเอาโทษทีอย่างสมมติว่าเราตั้งเหมือนกับอปท.ปกติเขามีเรื่องของนมโรงเรียนอย่างเงี้ยนะฮะสมมติว่าเขามีเงินก้อนหนึ่งปรากฏว่านมโรงเรียนใช้ไม่หมดนะครับเขาก็สามารถเกลี่ยไปใช้ให้กับในส่วนอื่นๆได้อย่างเช่นเอาไปใช้อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้ละครั้งนี้ก็คือว่าของใครก็ต้องเป็นของกันแบบนั้นนะครับมันก็จะฟิกกันไปเพราะว่า เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการใช้งบประมาณของประเทศด้วยนะฮะแต่ในอนาคตก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
ครับเพราะ
ปีนี้เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นเอง
ครับเพราะเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าปัญหามันอยู่ที่คนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนมากขึ้นทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของผู้ที่เขารับเดิมอยู่แล้วของคนเก่าที่เขามีประวัติมีทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยทำไมในส่วนนี้เขาถึงได้ไม่ได้ด้วยไม่ได้ไปด้วยครับทำไมไม่แบ่งส่วนว่า
คือเวลาที่เราส่งให้กับอปทเนี่ยก็จะส่งให้แต่ละหน่วยงานในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องถูกไหมฮะซึ่งมันจะแยกไปตามทั่วประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยระบบ e-payment หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางครั้งถ้าเกิดจำนวนตัวเลขจำนวนคนไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะล็อกเอาไว้นะครับไม่สามารถที่จะโปรเซสต่อไปได้
อ
ันนี้ก็ต้องเดี๋ยวมาปรับปรุงเรื่องระบบนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีการทดสอบกันแล้วอย่างบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเวลาเราบอกว่าเว็บไซต์บางเว็บเนี่ยสามารถดำเนินการได้แต่พอคนเข้ามากันเยอะๆบางทีมันก็มีล่มบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับบางครั้งเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็คล้ายๆกันบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้ล่วงหน้าถึงขนาดนั้นนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรแบบไหนแต่พอเงินจะโอนเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยอาจจะมีการที่ว่าตัวเลขนะครับกับตัวที่ตั้งไว้มันไม่ตรงกันพอมันไม่ตรงกันปุ๊บก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าอ่ะงั้นคีย์เข้ามาใหม่ซิให้มันตรงกันซึ่งพอมันไม่ตรงกันตรงนี้ก็เลยทำให้มีประเด็นตรงนี้แหละครับ
แล้วก็ถึงวันนี้แล้วยืนยันใช่ไหมครับว่าภายในเดือนนี้จบเรียบร้อยแล้วเดือนหน้าไม่มีเดือนถัดๆไปจะไม่มีปัญหาลักษณะนี้
ก็ผมหวังว่าอย่างนั้นนะฮะหลังจากวันนี้ก็คงต้องไปคุยเข้มกันสักนิดหนึ่งนะครับ
นั่นหมายความว่าเดือนหน้าถ้าบอกอย่างนี้นั่นหมายความว่าเดือนหน้าบรรดาผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่ง
คืออย่างนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่างบประมาณมีจัดสรรให้แต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ทุกคนอยากทำอยู่แล้วฮะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบ้างหรือว่าในเรื่องของการคีย์ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปไล่ดูกันนะครับว่าเราเอาให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ความระมัดระวังในเรื่องอื่นๆให้เต็มที่ด้วยนะฮะเพราะว่างบประมาณตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะครับมีครบอยู่แล้วและบางครั้งก็บอกว่าเออแล้วเงินเดือนข้าราชการจะมีจ่ายได้ไหมยังไงนะอะไรพวกนี้ไม่ต้องกังวลละครับมีเตรียมไว้หมดเลยนะครับมีเตรียมไว้หมดแล้ว
แล้วเงินเดือนของข้าราชการนี่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบอันใหม่นี้ด้วยป่ะ e-payment เนี่ย
ก็เดี๋ยวคงต้องเอาตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนเนี่ยนะครับว่าเอาให้ระบบมันชัดเจนและให้มันเสถียรตรงนี้แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะไม่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้อีกนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจกับประชาชนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนะฮะ8ล้านกว่ารายนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้พิการอีก2ล้านกว่ารายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงทำตรงนี้ให้ครบถ้วนก่อนเรียบร้อย
ฝากท่านโฆษกหน่อยนะคะถ้าทำเร็วได้ก่อน22กันยายนจะขอบพระคุณมากนะคะเพราะว่า
แน่ใจเลยครับ
พี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะผู้พิการเนี่ยเขารออยู่นะฮะเพราะว่าเงินส่วนนี้ก็มีความสัมพันธ์เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นข่าวบางท่านเนี่ยคนแก่บางท่านเนี่ยท่านก็รอเงินตรงส่วนนี้นะคะ
ถูกครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเงินถึงไม่สามารถที่จะส่งให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุกับผู้พิการเนี่ยนะครับผมเรียนได้เลยว่าผมก็เลยต้องประสานไปทางด้านเนี่ยฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ได้คำตอบมาแบบนี้ก็เลยสามารถที่จะแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความสบายใจว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของปัญหาอยู
่
แล้วก็สอบถามไปที่สำนักงบประมาณก็บอกว่าเงินตรงนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็โอนกันไปตั้งแต่วันที่3กันยาแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ในขั้นตอนในระบบที่จะทำยังไงให้มันไปถึงพี่น้องให้เร็วที่สุดครับ
ท่านโฆษกคะมีแฟนรายการถามมาบอกว่าจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยเขาลงทะเบียนกันข้ามปีนะแล้วการบอกยอดตัวเลขเนี่ยว่าจะเพิ่งมาทราบเดือนตุลาบางทีเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็ม
ี
ความคิดเห็นแย้งด้วยเหมือนกันนะ
คืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้คือไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทราบหรอกนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าการทำงบประมาณประจำปีนะครับบางครั้งเนี่ยการของงบประมาณสำหรับปี63นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ข้อมูลณเดือนกุมภาพันธ์62นึกออกไหมฮะเขาถอยหลังไปนิดนึงอย่างสมมติว่าปี64เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอัปเดตตรงนี้เขาก็ใช้ข้อมูลณเดือนกันกุมภาปี63เป็นเบสก่อนแล้วเขาก็ประมาณการเขาก็ต้องประมาณการว่าจะมีประชากรในประเทศไทยเนี่ยสูงอายุขึ้นสักกี่ราย นะฮะซึ่งเขาก็จะต้องบวกลบด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการไปแช่งอะไรนะมันก็จะมีประชากรที่เขาอาจจะต้องเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างก็จะต้องบวกลบกันในส่วนของงบประมาณตรงนี้ด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้นะครับแต่ส่วนของเบี้ยผู้พิการเนี่ยอันนี้ก็จะคำนวณลำบากนิดนึงก็เป็นการคาดเฉลยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคืองบประมาณแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีพื้นฐานของปีก่อนหน้านี้มาเพื่อที่จะประเมินมันอาจจะไม่เป๊ะโดยตรงแต่ว่าแต่ละปีเขาก็จะบวกลบดีขึ้นในเรื่องของความผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันมาเฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นเองที่มันจะขึ้นงบประมาณเท่านั้นเองครับ
ครับผม
อ้าวยังไงฝากท่านโฆษกนะคะก
็ออ
กเร็วหน่อยให้พี่น้องประชาชนได้ใจชื้นนะคะค่ะแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ